weekend. We'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax jimco ah 16 bisha Sebtembar sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo efemeda magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabar dhallinyaro ah oo hargeysa isku daldashay kadib markii ay ku dhacday imtixaankii shahaadiga ee Somaliland.
aniga dhalo wax leeleele Cabdi Maxamed, inan yaro aad waxbarashada ugu wanaagsanna waa ahayd oo dadaalaysa, laakiinse maanta 11:00 ayaa layla soo hadlay. wax la yidhi intaadi way isdaldashay waana dhimatay, iminkana geeridii baan.
waxaa kalood maqli doontaan militariga Suudaan oo wacad ku maray in Suudaan ay ka hirgelin doonaan dowlad dimuqraadi madani ah. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa xarunta wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka wuxuu ku soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha wafdigiisa ee la socday. war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo lagaga hadlay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay yeesheen kulan miradhal ah. bayaanka Villa Soomaaliya ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu madaxweynaha uga mahad celiyey booqashada iyo wadaxaajood ay yeesheen, wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo tan caalamka, sidaas darteedna ay ka go'an tahay dalkiisa in ay ka gacansiiyaan Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin arrimo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinaca amniga, xasiloonida gobolka, kor u qaadidda taageerada Mareykanka ee Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha xagjirinta xagagixisada. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bayaanka ku dul istaagay dadaalada shacabka iyo ciidamada xoogga dalka ay kaga xoreynayaan argagixisada deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka iyo caqabadaha amniga u baahan iskaashi caalami ah. wafdiga ka socday Soomaaliya ayaa sheegay in xogayaha difaaca ee Mareykanku u muujiyey madaxweynaha sida ay uga go'an tahay in la adkeeyo xiriirka iskaashi ee labada dowladood. maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray dhaqdhaqaaqyada la xiriira shidaalka Soomaaliya aan dastuurka waafaqsanayn ee ay waddo dowladda federaalka. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in arrintan ay la xiriirto fulinta hindise sharciyeedka shidaalka Soomaaliya ee 2020, kaasoo ay sheegtay inuu xadgudub ku yahay qodobada kala ah 4-4-1-3-4-4 ee dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya. qodobka 4-4-aad ee dastuurka wuxuu qeexayaa in kheyraadka dabiiciga ah lagu wadaago hab wadaxaajood ah oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. si kastaba, ansixinta xeerka shidaalka ee 2020 looma marin habraaci dastuuriga ahaa, sidaas darteed waa mid aanay aqbali karin shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland, ayaa lagu yiri qoraalka. Puntland ayaa sheegtay in baarlamaanka federaalka uu meel mariyay hindisahan iyadoo aan lagala tashan dowlad goboleedyada, sidaa darteedna uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Puntland waxay sidoo kale sheegtay inay aad uga xun tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ku adkaysato fulinta sharcigan. waxaa kaloo ay Puntland sheegtay inaysan qayb ka noqon doonin hanaanka shidaal sahminta Soomaaliya oo ugu yeertay mid sharci darro ah ilaa inta dib looga bilaabayo wadatashi ku saabsan lahaanshaha. Dhinaca dowladda Soomaaliya, war-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland weli kamaysan jawaabin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in gabar ardayad ahayd oo wax ka baran jirtay mid ka mid a iskuullada magaalada ay isdaldashay kadib markii ay ku baasi weysay imtixaankii shahaadiga ee Somaliland ee natiijadiisa shalay lagu dhawaaqay. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Allahu naxariiste Leyla Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd ardayda wax ka barata magaalada Hargeysa ayaa istishay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada dhexe iyo sare. Leyla ayaa ka deganayd magaalada Hargeysa xaafadda Maxamed Mooge, halkaasi oo ay isku dishay. Aabaha dhalay Leyla oo ah Cabdi Maxamed iyo sidoo kale qaar ka mid a eheladeeda ayaa xaqiijiyey inay istishay kadib markii loo sheegay inay dhacday imtixaanaadka.
Leyla ka warraman, anigaa dhalo wax leh Leyla Cabdi Maxamed, inan yaroo aad waxbarashada ugu wanaagsanna waa ahayd oo dadaalaysa, laakiinse maanta 11-kii ayaa Leyla soo hadlay, waxa la yidhi inantaadi waa isdaldashay waana dhimatay, iminkana geeridii baan joogay.
Dhanka kale, qaar ka mid a jaarkeeda iyo ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ayaa ka warbixiyey shakhsiyadda marxuumad Leyla Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd ardayda wax ka barata magaalada Hargeysa.
bismillaahi raxmaan raxiim, inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Halkan waxaan tacsitiirayaleh hawada u marinayaa waalidka Leyla, hooyadii aabaha dhalay. Samir iimaan Allah inaga siiyo, geeridu waa xaq, waa la wada socdaa. Thaaniyan, waxaan ku xujinayaa Leylo, jaar baan ahayn, dhowr sanaan jaar ahayn. Gabar yaro waxay ahayd muta'adabada, akhlaaq badan, weli maanan arag gabadhaas. Maalin guriga ugu gubtay unbaa igu horreysay. Gabar waxay ahayd buuggeeda iyo qalinkeeda iyo iskuulkeeda saaxiib la ah. Way u qaadan weyday imtixaankay ku dhacday, waayo waxaa markhaati aan ka nahay inay buuggeeda iyo qalinkeeda iyo iskuulkeeda inay saaxiib la ahayd. Waa masiibo, masiibaduna qaaloo inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun baan leenahay. Ilaahay kitaabkeeda midigta ha ka siiyo, reerkii dhalayna samir iimaan Allah ka siiyo.
Inanta Leyla Cabdi Maxamed waxaan isnaqaanay muddo 5 sano waqtiga waxaan kusoo biirtay dugsigii dhexe, markaa 4 sano imika iska dirigayo iyo sanadka u dambeeyay dugsiga waxaan isnaqaanay. Saasay tahay waxay ahayd intaan ka xasuusto inaan Ilaahay siiyey akhlaaq iyo aqoon, inaan aad noogu qaaliyay ahayd. Runtii aad baan uga xumahay inaan maantaan weynay, walow saacaddeeda ay ahayd. Waxaan odhan karnaa sababta u weynay, sababtay maanta geerideedu marka laga yimaado qadarka Ilaahay waxay ahayd imtixaanka maanta la yeeriyey. Marka haday kulley tacsiyan oo taala maanta, haddana ardaydiisku ardayda ahaayeen.
Wasaaradda waxbarashada ka codsanayaa farin ah inay macalimiin hagaagsan na siiyaan iyo maamule daardadin imka cidba nagama dhacdeen, iyo hadday wax hagaagsana loo dhigo. Waxaan leeyahay maamulihii wax hagaagsana la siiyo.
Dhanka kale, waxaanu isku daynay oo aanu la xidhiirnay si aanu wax uga weydiino dhacdadani mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, balse nooma ay suura gelin. dhacdadani ayaa ugub ku ah ardayda Soomaaliland ee iyagu ku guuldaraysatay imtixaanaadka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Taliska militariga Suudaan ayaa wacad ku maray inay hirgelin doonaan dowlad madani ah oo dimuqraadi ah xilli ay weli dalkaasi dhaca bariga Afrika ay ka jiraan xasarado siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Guddoomiyaha golaha sare ee dalka Suudaan, ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee waddankaasi, Jeneraal Cabdulfataax Al Burhaan, ayaa xaqiijiyey in hay-adda milatariga ay ka go'an tahay inay la shaqeyso dhammaan dhinacyada bulshada Suudaan si loo dhammaystiro geeddi-socodka isbeddelka dimuqraadiyadda. jeneraal al-burhaan oo la hadlayay tv-ga qaranka dalkaasi ayaa sheegay ciidamada in ay ka shaqaynayaan sidii loo dhisi lahaa xukuumad rayid ah oo hogaamisa xilliga kumeelgaarka inta laga gaarayo doorashada waddanka. ciidamada suudaan ayaa ku dhawaaqay horaantii khamiisa in ay u socdaan keliya sugidda amniga xilliga kumeelgaarka ee dalka iyadoo aan faragelin toos ah lagu samaynaynin masraxadda siyaasadda ee dalkaasi. afhayeenka ciidamada dalka suudaan Nabiil Cabdalla oo u waramayay tv-ga Al-Carabiya ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada qalabka sida ay ka shaqaynayaan sidii ay xilliga kumeelgaarka uga ilaalin lahaayeen afduub kasta, isaga oo carabka ku adkeeyey in aysan jirin koox gaar u leh masiirka qaranka Suudaan. sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in ciidanku aysan cidna u ogolaan doonin in ay ka faa'iidaysaan si ay dalka u maamulaan, isagoo yiri ma jirto cid qasbi karta ciidamada qalabka sida si ay u gaaraan danahooda gaarka. afhayeenka ciidamada dalka Suudaan Nabiil Cabdalla ayaa tilmaamay in wax wanaagsan ay tahay qaar ka mid ah xoogaga siyaasadda in ay ka shaqeeyaan sidii ay u saxi lahaayeen masiirka siyaasadeed ee dalka. waxaa xusid mudan in bilo ka hor ciidamada militariga Suudaan in ay shaaciyaan in aysan doonaynin in ay galaan siyaasadda iyo in ay wax xil ah qabtaan marka dalka ay ka dhacaan doorashooyin guud oo xalaal ah. horaanta bishii Juulaay sanadii 2022-kii jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan, hogaamiyaha ciidamada qalabka sida, ayaa ku dhawaaqay in militariga Suudaan aysan ku howlaneen dhismaha dowlad cusub, islamarkaasina ay doonayaan dhismaha dowlad rayid ah oo ka timaada qaybaha siyaasadda iyo bulshada ee dalka Suudaan. xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo matalaya ururada rayidka ee ugu weyn dalka Suudaan ayaa ku sifeeyay hadalka hogaamiyaha militariga Suudaan mid xeelad ah oo lagu sii haysanayo xukunka. dalka Suudaan oo ka mid ah dalalka carabta ee ugu faqiirsan ayaa ka alowsan qalalaaso siyaasadeed tan iyo 25-kii Oktoobar 2021-kii kadib markii militariga dalkaasi ay soo rogeen tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku kala direen xukuumadda madaniga ee dalkaasi oo uu ra-iisul wasaare ka ahaa Cabdalla Xamduub. khalalaasaha siyaasadeed iyo midda amni ee dalka Suudaan ayaa soo bilowday sanadii 2019-kii ka gadaal markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray jeneraal Cumar Al-Bashiir oo waddankaasi xukumayay muddo 30 sano. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana umuurihii islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
bishii juun waxaa bilowday cadaadiska ay dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka iyo waliba masar saareen dalka qatar badda dhulka iyo hawadaba waa ay ka xidheen waddankaasi yaree gaasta qaniga ku ah. barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa qatar ama ku khasaartay cunaqabataintii ay waddamadaasi saareen mise waa ay ka faa'iiday, maxaase kale ee ka soo gaaray dalalkaasi dhinacooda faa'iido mise khasaare. kulankii 14-aad ee golaha iskaashiga dowladaha carabta ee khaliijka waxaa lagu go'aamiyey in qatar laga qaado cunaqabataynta ganacsiga iyo socdaalka, waxaana ka dambeeyey in lasoo celiyo xiriirkii diblomaasi ee dalkaasi loo jaray. xeeldheerayaasha siyaasadda gobolka qaarkood ayaa aaminsan in cunaqabataintaasi kor u qaaday siyaasadda iyo dhaqaalaha waddanka qatar. boqolkiiba in ka badan 90 badeecadu qatar waxa ay uga iman jirtay dalka boqortooyada sacuudiga, laakiin dooxa waxa ay ku guuleysatay inay maceeshada gaar ahaana waxyaabaha laga dheefo xoolaha ay isku filnaan ka gaadhay iyada oo dhul ballaaran oo saxare ah loo beddelay beeraley. dhinaca siyaasadda qatar oo markii hore khariirada adduunka kaga jirtay dal maalqabeen ah oo gaasta qani ku ah, hadda waxa ay noqotay dal door weyn ku yeesha siyaasadda caalamka. ururka Taalibaan iyo Maraykanku waxay ku wada xaajoodeen magaalada Dooxa Iran arrimo badan oo ku saabsan reer galbeedku waxa ay u maraan dalkaasi Qatar. Haddaba heer intee leeg ayuu kor u kacay sumcadda siyaasadda Qatar markii cunaqabateynta ay saareen dowladahaasi muslimiinta ahi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah faleeqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Horta cunaqoteyntaas iyo kala goosashadii cilaaqaadka siyaasiga ah ee wadanka yare Qatar ee ku yaala galbeedka gacanka carbeed ama Persian Gulf waxaanay dhahdaan, wax la yaab leh oo aan ciidina filayn buu ahaa. Wax calaamado ka horreeyayna ma jirin intii aanay ku dhawaaqin wadamada carabtu. Wuxuu socday muddo ku dhow lix sano, shan sano. Waxaana dhacday oo la yaab lahayd sida in badan la faaleeyey wadamadaas carbeed go-aanka weyn ee ay qaateen oo labadaba runtii u keenay khasaare aada u weyn. Lama garanaynin wuxuu ku bilaabmay, si aan la garanayn buu ku bilaabmay, si aan la garanaynna oo aan sababa cayiban lahayn uu kusoo dhammaaday oo aaday runbay lahayn waan heshiinay. Runtiina xitaa waxa ay isku hayaan marka horeba waxaan kalifay ma cadayn, dhinacyada oo dhanna khasaare aada iyo aada u ballaaran oo waliba xagga dhaqaalaha u badan ciidamays may dilin eh ayaa kasoo gaadhay. Dhaqaale burburkaasna wuxuu ka yimanaya dhinacyo badan, hadday noqoto khasaaraha ay keenayso go-doominta lafteedu iyo hadday noqoto kambaniyo waaweyn oo kuwa reer galbeedka ah oo kuwan lobiyinka sameeya u dooda dhinacyada ishaya oo ay dhinacyadu kala kiraysteen ayaa in badan socotay. Miidiyaha la isu isticmaalayay balaayiin iyo balaayiin lacag ka badan baa ku luntay. Aakhirina wuxuu kusoo dhammaaday si aan la garanayn, si markii horeba aan loo garanayn sababta ku bilaabmay. Qatar iyadoo state aada u koobana haddana waxa ay ku dadaashay oo u suurto gashay in cunaqabateynta cir iyo dhul iyo dhaqaale iyo diblomaasiyad intaba leh aanay saameyn muuqata ku yeelan. Waxaanay samaysatay cilaaqaad la samaysatay aada iyo aada u sareeya wadamo badan oo Turkigu uu hormuud u ahaa ugu cadcada. Si nabadgelyo leh oo nadiif ah ayaanay uga soo baxday runtii dagaalka dacaayad ee arintaa ku saabsan iyo dagaalka miidiyahana Qatar baa aada iyo aada ugu horreysay. Waxaana la isodhan karaa haddii ba ay cidi guuleysatay, anigu ma dareemayo inay guul badan kasoo baxday. Qatar ba ayaa sumcad ahaan ku guuleysatay cunaqoteynta iyo loolankeedii.
Xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ay ku guuldareysteen ahmiyaddii ay ka lahaayeen cunaqabateynta ay saareen Qatar, halka qaarkoodna aaminsan yihiin ba inay iyagu khasaareen, gaar ahaana Sacuudigu. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Arrin weeye taasi, way ku guuldareysteen inkastoo dee marka horeba aansan sheegay aanay cadayn ujeedooyinka ay ka lahaayeen iyo waxa marka horeba kalifay. Haddana dee ujeeda ay ka lahaayeenba iyagunba dhinaca wax weerarayay, ee dhinaca wax cadaadinayay, ee ahaa dhinaca wax cunaqabateynayay, shuruudo aada iyo aada u bilaamcin ahoo dunidoo dhan ku qasashayna way soo bandhigeen oo ay yidhaahdeen marka shuruudaha ay Qatar ka soo baxdaanu ka qaadayna cunaqabateynta iyo go-doonka siyaasiga iyo ka dhaqaale. Laakiin dee iyadoo aan Qatar intii midnaba sameynin ayay ka noqdeen oo ay qaadeen cunaqabateyntii si buuxda. Marka waa iyaga ayaa ku luuskareeyay ama ku khasaaray haddii la eego siyaasi ahaan, dhaqaale ahaanna labada dhinacba dhinacyadoo dhan khasaare kasoo gaaray. Dabcan keligeed bay Qatar ahayd oo culeysku iyadu badankeeda ku dhacay, laakiin dee iyadoon sumcadeedii quwadan ahaan aan wax dhaawacii soo gaadhin, shuruudihii la yidhi waa lagu khasbaya waa lagu khasbayaana aan hal ka fulinin ayay wadamadii waxaan watay ka noqdeen. Marka taasi jab siyaasi ah iyo mid diblomaasiyeed waxay ahayd wadamadii arrinta marka hore keenay. Marka jawaabtu waa haa weeye.
Dalalka Iran iyo Turkiga oo noqday garabkii ugu weynaa ee Qatar ugu hiliyay dalalka cunaqabateynta ayaa iyaguna ka faa'iiday tallaabooyinkii ay wadamadaasi kula kaceen Qatar. Turkiga waa garabka koowaad ee Qatar. Ankara lafteedu Qatar waxa ay ugu deeqday dhaqaale la xadleh markii lacagta Turkiya ee liiruhu ay hoos u dhacday. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxaan idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkeenii umuuraha islaamka. Weli waxaad nagala socotaan v o a. Ilaa 250 dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka faa'iidaystay mashruuc lagu baranayo shaqooyinka farsamada gacanta oo shalay lagu soo gebagabeeyey xerada ifo. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed yagool.
waxaa muddo ka badan 2 sano la barayay qaabka biyogelinta, harqaanka, iyo weliba sidoo kale dhanka alxanka. munaasabadan ay ardaydan ku qalinjabinayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda hay-adaha samafalka, iyadoo tababarkan ay siisay hay-adda guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiyay DRC islamarkaana dhaqaalaha ku baxay ay ku deeqday midooda Yurub. qaar ka mid a dhallinyaradii maanta ka qalinjabinaysay farsamadan gacanta oo la hadlay v o a ayaa waxay oga warrameen dareenkooda.
magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdicali Idris oo ka yimaada xarada dhagaxley. saaka waxaan u imaaday qalinjabinta oo xagga ifo xageedya laga qabanaya maanta. boqolkiiba boqol ilaahay baa mahadas kale. macalimiintan ku mahadinaya macnaha waxbarashaday si fiican wax noo soo bareen.
waxaad baranaysa?
waxaan wax ilaa waxaan soo dhameeyey grade 3 ilaa hadda grade 2 baan dhameeyey. haddana insha allah waa grade 1 inaan baran doonaa haddana rajaynaya insha allah.
marka maxay tahay waxaad baranaysa?
waxaan baranaya balaambi xagga tuubooyinka biyogelinta. biyogelintan aad baa loogu baahan yahay qaxootiga ugu baranahay.
marka maxay kaaga dhigantay adoo nin dhallinyaraha xero qaxooti jooga inaad barato farsamada gacanta gaar ahaan dhanka biyogelinta?
wax weyn bay iga dhigantahay maadaama baahida ugu weyn waa xagga biyaha, saa darteedan wax u bartay maasha allah. waan ugu mahadcelinaya.
marka hore magacaaga saddexan iyo waxaad bartay?
waa cadow maxamed aadan oo harqaan barta, harqaankan barta, waana dhexlayaan deganahay. marka harqaanka 2 sanaan baranayn, grade 3, grade 2, grade 1. marka maasha allah marka hore annagu waxba aan ka saynin oo si wax loo waday iyo harqaanka uu noo midoobay, hadda caadi waan ku shaqaysanaa, ilmaha u wax maalnaa maasha allah.
marka farsamadan gacanta gaar ahaan dhanka harqaanka aad baratay maxay ka bedeli kartaa noloshaada iyo midda qoyskaaga maadaama xero qaxooti aad joogto?
waxbay ka bedelaysaa. harqaanka waxa weye ninka barta waa nin wax walba garanayo oo noloshii la soo bixi karo oo hay-addii waxba aan u baahnayn. marka maasha allah waa maalinta waxaad ka heshay ilmahaad ku biilinaysaa. waa howl dad aad udoor fariisanayn oo adig aad ku shaqa adig ku waxra.
marka muddo intee dhan baa baranaysa?
waxaan baranayay muddo 3 sano cadi bilooyin.
marka bal dadka ku dhegaysanaya u sharax qaabkii wax lagu barahay.
waa nin ardayan ahay oo iskuul dhiganahay. marka waqti waxaan baranayay shaararka sida loo jaro, sida loo tala suraalada loo talo, waxaasoo dhan saakooyinka, xijaabyada, waxaasaan baranaya macalin.
magacayga waxaa la dhahaa Xayibe Aadan Isa. waxaan ahay ardayda maanta ku qalinjabinaysay ifocam. waxaan u imaanay qalinjabin baa u imaanay maanta.
marka maxay tahay waxaad baranaysay?
waxaan baranayay xirfadda xarqaanta ayaan baranayay otelery.
marka maxay kaaga dhigan tahay adoo xero qaxooti jooga islamarkaana dhallinyaro ah inaad xirfadda harqaanka barato qaabkeed sida lagu barahay?
maasha allah waxaan u baranayay qaab wanaagsan ayaan u baranayay. xirfadda waxaa igu qasabtay inay bulshada ay u baahan tahay ayaan arkay. xirfaddaas ayaan markaas ku biiray waana bartay maasha allah. haddana waan ku shaqaystaa, nolosheyda ayaan ku maarayaa.
marka bal dadka ku dhegaysanaya u sharax qaabkii lagu barahayay. waxaan ognahay hay-adaha samafalka muddooyinkan dambe harqaanka ay baraan dadka qaxootiga inay qaab casriya u baraan, marka qaabkee lagu baray?
maasha allah si fiican ayaa lii barayay. fashion ayaan baranayay, waxaan baranayay dharka kaleeto sida baatiga loo tolo, saaki xijaabka loo tolo ayaan baranayay. markan practical iyo theory ayaana la barayay. markan maasha allah si fiican.
waxyaabahan lagu baray maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga?
maasha allah si weyn ayay u bedeli kartaa. hadda dharkii aan harqaan geysan jiray ama caruurteeda dharkeeda harqaan aan geen jiray hadda waan ka reestay, shilinkii iga baxaaye wuu ii haray.
marka hore magacaaga?
magacayga waxaa la dhahaa Cadar Qoran Maadee.
marka Cadar, maxaad baranaysay?
waxaan baranayay harqaan grade 1 grade 2 ayaan ku qalinjibin. waxaan baranayay 2022 hadda qalinjibin nagula soo yara alxamdulilah maasha allah. hay-adda DRC way ku mahadsantay qalinjibinta ay maanta noo sheegtay oo noo sharaxday, way ku mahadsantay.
marka
waxaan la ii barayay waxaan tolayay shaatiyaalka, sarwaalaha, cabaayada, xijaabka, boorsooyinka ayaan tolayay.
marka maxay kaaga dhigan tahay xirfadan lagu baray adoo xero qaxooti
joog? qaxooti jooga ayaa la yiri meeshan fursada ka socota, anoo canjeero iska dubinaya waan soo arday, waan imaaday dariskayga, qowskayga, ilmahayga, waxoo dhanba inan ku faa'iiday ayaan 2 sano u dhiganaya.
marka 2 sano maanta waad qalinjabisay, xafrad qalinjabina laydiin qabtay, hay-adaha samafalka ka soo qayb galay, maxay kaaga dhigantahay marka?
maasha allah way mahadsan yihiin. in 2 sano ugu dhimanaya haddii lacala waddankayga hooyo taga inaan ummadda kale usii tagay ugu faa'iiday.
nuurta cabdullaahi nuur magacayga saddexaad. wixii laga baray waa xarqaan oo dhar tolima. waxaa la baray shaati, saraal,
iyo dirac iyo xijaab iyo faashamo.
Marka maxay kaaga dhigantaa adoo xirqo xirta jooga ee xirfadan lagu baray maanta?
Xirfadan aad iyo aad baan oo farxaya, farxadan oo mahadcelinaya. Oo hore waxba ma kaseynin, haddana waa hawlo rindhaan daboolna, haddana hindhaan feetay caadi maradeedu waan talo karaa caruurteed nool maalmoodkooda noogu raasan kara.
Maxay noloshaada ka bedeli kartaa xirfadan?
Noloshaan aad iyo aad baan wax uga bedelaya, wixii aan ka helo biilka aad iyo aad baan uga dhaqaala iyo wixii dhan ba iga soo galaya xirfad aad iyo aad baan uga muhiim uga bartay.
Ayadaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan oo dhanka farsamada gacanta ay siiyaan qaxootiyada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo hay-adaha ay tababaradan uga gol leeyihiin in dadka qaxootiga ay ku shaqaystaan farsamada gacanta berri ka maalay markay dib ugu laabtaan Soomaaliyana waxyaabihii la baray ay naftooda iyo weliba goobaha ay ku laabanayaan dadka ku nool ay uga faa'iideeyaan. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol V O A xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Mahadsanid Axmed Nuur. Markana dhegeystayaal, kaalmihii heesaha iyo Suudaan Seeraar.
Si Suldaan Seraar Guhaad ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Darma ku digay qalbiga Somali way.